Hæstvirtur forseti, við háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir deilum mati okkar á því hvað býr að baki stuðningi Samfylkingarinnar við þetta frumvarp. Það er að segja, það á að halda hér höftunum, þangað til við verðum aðilar að Evrópusambandinu, samkvæmt ósk Samfylkingarinnar, og Samfylkingin sér engar aðra leiðir til þess að afnema höftin heldur en að við gerum staðilar. Það er þeirra þrönga sín á þetta. En þá veltir maður fyrir sér og ég byrði þáttir þann þingmann Vigdísi Hauksdóttur að leiða hans hugana því og svara ef hún getur. Á hvaða vegferð er Vinstrihreyfingin grænt framboð? Ekki segist Vinstrihreyfingin grænt framboð vilja aðild að Evrópusambandinu. Hvar eru skýringarnar á því að Vinstrihreyfingin grænt framboð styður þetta þingmál þegar að hún hefur ekki sömu sín og Samfylkingin að Evrópusambands aðild færi okkur lausn á málinu? Ég velti þessu tölvert fyrir mér og ekki hefur umræðan þessa síðustu tvo daga hjálpa mér mikið í því sambandi vegna þess að lítið hefur sést til háttvirtra þingmanna Vinstri grænna í þessari umræðu. Ég minnist þess að háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir telst ekki með eins og hún sjálf veit manna best að þó að háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir hafi verið kjörin á þing fyrir Vinstri græna þá sagði hún skili við þann flokk fyrir nokkru þingflokk, ég byrði afsökunar. En þá spyr ég hvar er þingflokkur Vinstri grænna í þessari umræðu? Björn Valur Gíslason, háttvirtur þingmaður, kom hér inn með andsvar einu sinni í dag og aðrir úr þeim þingflokki hafa ekki sést hér í umræðunni og ekki var háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason var eingöngu í því að bera fram spurningar en kom ekki með neins svör. Þannig að afstaða Vinstri grænna er okkur ennþá nokkuð óljós.
Þá svarar andsvari öðru.